Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Ardon Konoshevci. Me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Trump flet për ndryshimet e mundshme të regjimit në Iran pas bombardimeve amerikane. Në ndërkohë, Irani e Izraeli shkëmbejnë sulm ajrore. Kosova larg lindjes së mesme, por afër pasojave të krizës, thon ekspertët. Ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla paralajmëron arrestimin e politikanit serb Arsenjevic. Politikanët abuzojnë me vakumin kushtetues për konstituimin e kuvendit. Rritja e shpenzimeve për mbrojtje, kryefjala e samitit të NATO-s në Hagë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka lënë të kuptohet të hënës se mund të mirëpres rrëzimin e qeverisë në Teheran vetëm pak orë pas antarë të administratës së tij ngulën këmbë se sulmet e fundit ndaj Iranit nuk kishin për qëllim të sillnin ndryshim regjimi. Politikisht nuk është e pranueshme të përdoret termin ndryshim regjimi, por nëse regjimi tanishëm iranian nuk është në gjendje ta bëjë Iranin sërish madhështor, pse të mos ketë një ndryshim regjimi, ka shkruar Trump në rrjetet sociale. Trump i tha këto fjalë vetëm disa orë pasi figurat kyçe të administratës së tij, nën presidenti, sekretari i shtetit dhe sekretari i mbrojtjes theksuan se qëllimi i sulmeve ajrore të SBA-s me 21 qershor ndaj objekteve bërthamore të Iranit ishte një zgjidhje e negociuar dhe jo rrëzim i qeverisë islamike teokratike. Në një konferencë për media, sekretari i mbrojtjes i përshkroi bombardimet si operacion i sakt që synonin vetëm programin bërthamor të Iranit dhe jo ushtarët apo popullin iranian. Pak orë pas mesnatës 22 qershori, 2025, SBA-ja kreu një sulm ajror të befasishëm ndaj tri prej objekteve më të rëndësishme bërthamore në Iran. Ky operacion i paprecedent në dekadat e fundit ngriti shqetësime të menjëhershme për përshkallëzim të konfliktit në lindjen e mesme. Sulmi erdhi pas tensioneve të shtuara rreth programit bërthamor iranian dhe paralajmërimeve të përsëritura nga Washingtoni dhe Tel Avivi, ndërsa Irani premton hakmarrje. E dëgjojmë flaka Zogun.
Pak orë pas mesnatës së 22 qershorit, një vargmal i vogël rreth 200 kilometra në jugperëndim të kryeqytetit iranian u trondit nga një seri shpërthimesh të fuqishme. Bëhet fjalë për vargmalin e Fordos, aty ku Irani prej vitesh ka ndërtuar një kompleks të gjerë nën tokë për pasurimin e uraniumit, që zyrtarisht përdoret për centrale me qëllime civile, ose siç këmbgul Izraeli, për ndërtimin e një arme bërthamore. Shpërthimet u shkaktuan nga 10 bomba të fuqishme konvencionale të arsenalit amerikan GBU-57, se cila me peshë 13.000 kg, të hedhura nga një prej avionëve më të sofistikuar të forcave ajrore amerikane, bombarduesi B-2. Ndërsa pluhuri po ulet mbi Fordo dhe dy objekte të tjera të goditura nga SBA-ja, ditët në vijim do të tregojnë çfarë nuk kupton saktësisht kjo ngjarje. A do të shpërthej një luftë plot? A do të hakmerret Irani duke goditur bazat amerikane në rajon? A do të përpiqet Tehrani të bllokojë furnizimet globale të naftës përmes ngushticës së Hormuzit? A do të vazhdojë Izraeli me bombardimet e paprecedenta ndaj objektivave iraniane? Dhe apo hyn SBA-ja në një tjetër luftë të madhe në lindjen e mesme? Për momentin, ja çfarë duhet të dini. Rreth orës 2:30 të mëngjesit me orën lokale, 12:30 pas mesnatës sipas kohës lokale në Kosovë, një ekip prej 7 bombarduesish B-2 mbërriti në lartësi mbi kompleksin e Fordos, pasi kishin udhëtuar mijëra kilometra nga bazat e tyre në pjesën qendrore të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët amerikanë thanë se avionët hodhën 14 bomba GBU-57, të njohura dhe si shkatruese të bunkerve, për shkak të aftësisë së tyre për të deportuar thellë në tokë dhe për të shpërthyer eksplozivin pak më vonë, që teorikisht mund të shkatrojë objekte të fortifikuara sikurse Fordo. Në të njëjtën kohë, 10 raketa Tomahawk u lëshuan nga një ndëndecë amerikane në gjirin Persik, drejt një tjetri objekt bërthamor iranian, Isfahanit. Dy bomba GBU-57 u hodhën gjithashtu mbi objektin e tretë të goditur nga sulmet amerikane, Natanzin. Në total, në operacion morën pjesë 125 avion amerikan, përfshir avion luftarak shoqërues dhe avion cistern për furnizim me karburant në ajër, thanë zyrtarët amerikan. Çfarë është dëmtuar? Autoritetet iraniane kanë konfirmuar se objektet janë goditur. Presidenti i SBA-s Donald Trump deklaroi se objektet në Fordo, Natanz dhe Isfahan janë shkatruar plotësisht. Megjithatë, mbetet shumë e paqartë se çfarë është dëmtuar saktësisht dhe në çfarë mase. Natanz dhe Isfahani kishin qenë tashmë në shënjestër të sulmeve ajrore izraelite gjatë 10 ditëve të fundit. Sipas iniciativës për kërcnimet bërthamore, një institut studimor në Washington, në Isfahan ishin prodhuar shufra karburanti për centrale bërthamore, megjithse kjo përpjekje ishte ngadalësuar për shkak të sankcioneve perëndimore. Për Fordon kishte interes të veçantë nga inteligjenca izraelite dhe agjencitë amerikane për shkak të vendodhjes të tij të thellë në shpatin e Malit. Izraeli e përshëndeti sulmin duke e cilësuar si një hap vendimtar për të ndalur agresionin e regjimit iranian dhe aftësinë e tij për të paraqitur kërcënim për rajonin dhe botën. Zyrtarët iranian reaguan duke e dënuar ashpër sulmin dhe duke paralajmëruar për pasojat të rrezikshme dhe ndikim të thellë nga akti agresiv i SBA-s. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi njoftoi se do të udhëtojë drejt Rusisë, një aliat i afërt të ndonse i matur i Iranit, për bisedime me presidentin Vladimir Putin. Në një konferencë për media disa orë pas bombardimeve, Araghchi lat kuptohet se ekziston ende një mundësi kompromisi, duke deklaruar se dera për diplomaci duhet të mbetet gjithmonë e hapur. Megjithatë, ai shtoi se nuk është ky rasti tani.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Irani dhe Izraeli ka shkëmbyer sulme ajrore mëngjesin e sotëm, ndërkohë që Teherani ka paralajmëruar njëkohësisht Shtetet të Bashkuara se ushtria iraniane i ka tani duart e lira për të sulmuar objektivat amerikane, një ditë pasi SBA-ja goditi fuqishëm objektet të bërthamore të Teheranit. Izraeli tha se mbrojtja e tij ajrore është duke punuar për të frenuar sulmet, e cilat duket se kishin në shënjestër zonat veriore dhe qendrore të vendit, dhe u kërkoi qytetarëve të shkonin në strehimore. Irani e përshkroi sulmin si një val të re të operacioneve premtimi i vërtet, tre duke thënë se po sulmonte qytetet izraelite Haifa dhe Tel Aviv, sipas televizionit shtetëror iranian. Nuk pati raportime të menjëhershme për dëm. Ndërkohë në Teheran, në shpërthime të fuqishme e tronditën një pjesë të kryeqytetit iranian. Forcat ajrore izraelite thanë se po godasin shënjestrat në Teheran mëngjesin e sotëm, ndërsa dëshmitarët e rastit treguan për shpërthime të fuqishme. Në një komunikat, forcat ajrore izraelite bën të ditur se kishin filluar një serë sulmesh ndaj objekteve ushtarake në Teheran. Ajo nuk dha më shumë hollësi dhe përmasat e dëmëve nga sulmet nuk ishin më njëherë të qarta. Ndërkohë televizioni shtetëror iranian raportoi se objektet bërthamore nëntoksore në Fordo, një nga pikat kryesore të sulmeve të fundjavës nga Shtetet e Bashkuara, u goditën përsëri. Mediat izraelite, duke cituar burimet e paidentifikuara, thanë se sulmet u kryen ndaj rrugëve që çojnë drejt kompleksit dhe jo drejt për drejt mbi vet objektin. Shkëmbimi i zjarrit vjen një ditë pasi Shtetet e Bashkuara u përfshin drejt për drejt në luftën e Izraelit kundër Iranit, duke sulmuar objektet bërthamore iraniane, gjë që ngjalli frikën për një konflikt më të gjerë rajonal. Irani theksoi se Shtetet e Bashkuara e kanë kaluar një vijë shumë të kuqe me vendimin e rrezikshëm për të goditur tri objektet me raketa dhe bomba shkatruese të destinuara për bunkerët. Të hënën gjenerali iranian, shefi shtabit të përbashkët të forcave të armatosura, paralajmëroi Washingtonin se sulmet amerikane ua kanë mundësuar forcave iraniane të kenë duart e lira për të vepruar kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ushtrisë së saj. Gjenerali iranian e përshkoi sulmin amerikan si shkelje të sovranitetit të Iranit dhe të barazvleshëm me pushtimin e vendit, raportoi agjencia shtetërore lajmeve IRNA. Pas sulmeve amerikane ndaj Iranit, nga gjithë bota erdhën thirrje për shtensionim të konfliktit dhe rikthim të diplomacisë për të gjetur një zgjidhje. Të hënën, diplomatja e lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas deklaroi se bloku mbetet shumë i përqendruar në një zgjidhje diplomatike. Shqetësimet për hakmarrje dhe për shkallëzimin e luftës janë të mëdha, ka thënë Kaja Kallas në fillim të një takimi të ministrave të jashtëm në Bruksel, ku Irani u bë temë kryesore në rendin e ditës. Bombardimet nga Shtetet e Bashkuara ka gjasa të kenë shkaktuar dëme shumë të mëdha në zonat nëntoksore të centralit pas pasurimit të uraniumit Fordo në Iran, i cili është i ndërtuar nën tokë brenda një mali, edhe pse ende nuk dihet shkalla e plotë e dëmeve, ka thënë të hënën shefi i vëzhguesve bërthamor të OKB-s Rafael Grossi. Shtetet e Bashkuara hodhën të dielën bombat më të mëdha konvencionale nga arsenali i tyre mbi objektet bërthamore iraniane, duke përdorur për herë të parë në luft bombat që dëpërtojnë thellë në bunker në përpjekje për të shkatruar centralet për pasurimin e uraniumit, përfshirë edhe ato në Fordo. Në këtë kohë askush nuk është në gjendje t'i ketë vlerësuar plotësisht dëmet në toksore në Fordo, tha Grossi në një deklaratë të drejtuar një mbledhje emergjente të bordit e guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike. Duke pasur parasysh ngarkesën shpërthyese të përdorur dhe ndjeshmërinë e lartë të centrifugave ndaj dridhjeve, pritet që dëmet të jenë shumë të mëdha, shtoi ai. Përveç shkallës së dëmeve në sallat nëntoksore të pasurimit të Fordos, një nga pikpyetjet kryesore është gjendja e rezervave të uraniumit të pasuruar, veçanërisht të më shumë se 400 kg uranium i pasuruar deri në 60% të pastërti. Kjo përqindje është një hap larg nga 90% që shihet si shkalla e nevojshme për të zhvilluar armë bërthamore. Ligjvënësit iranian kanë mbështetur thirrjen për mbylljen e ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët tregtare jetike për botën, nëpër të cilën kalojnë mbi 1/5 e furnizimit global me naftë çdo ditë. Teherani ka kërcënuar edhe më parë me një veprim të tillë, i cili do të kufizonte tregtin dhe do të ndikonte ndjeshëm në çmimet globale të naftës, por nuk e ka vënë asnjëherë në zbatim. Megjithatë, duket se ekziston një konsensus në parlamentin iranian për mbylljen e ngushticës, vendimi përfundimtar i takon Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare. Përveç Iranit, edhe Arabia Saudite, Kuvajti dhe Iraku varen nga kjo rrugë e ngushtë ujore për të eksportuar naftën në tyre drejt Kinës dhe tregjeve të tjera ndërkombëtare. Ngushtica ndodhet mes Omanit dhe Iranit, duke lidhur xhirin persik në veri me xhirin e Omanit në jug dhe më tej me detin arabik. Në pikën më të ngushtë ajo ka një gjerësi prej 33 kilometrash, ndërsa korridori i lundrimit për anije është vetëm 3 kilometra i gjerë. Si antar i organizatës së vendeve eksportuese të naftës, Irani prodhon rreth 3.3 milion fuqi naftë në ditë dhe eksporton mbi 2 milion fuqi naftë dhe karburante çdo ditë. Mbyllja e ngushticës do të jepte Teheranit një mjet të drejtpërdrejt presioni ndaj Shteteve të Bashkuara, duke shkaktuar një rritje të mënjeshme të çmimit të naftës, e cila me gjas do të nxiste inflacion si në SBA ashtu edhe globalisht. Megjithatë, një veprim i tillë do të përbënte gjithashtu një akt të rënd të vetë sabotimit ekonomik.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në kohën kur bota rri pezull nga përshkallëzimi i tensioneve në Lindjen e Mesme dhe pasojat e mundshme të një konflikti me përmasa globale, shtetet e vogla si Kosova gjenden përballë disa pyetjeve thelbësore. Sa të përgatitur janë për të përballuar një krizë që mund të lëkunte themelet më të qëndrueshme të sigurisë ndërkombëtare dhe çfarë rrezikësh konkrete u kanosen atyre? Valona Tela ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Eksperti i sigurisë Adrian Shtunin nga Qendra Ndërkombëtare kundër Terrorizmit thotë se Kosova është veçanërisht e ndjeshme ndaj pasojave ekonomike që mund të shkaktojë kriza në Lindjen e Mesme. Ai shpjegon se situata do të përkeqësohej ndjeshëm në rast se Irani vendos të mbyllë ngushticën e Hormuzit, nga kalon rreth 20% e konsumit global të naftës dhe gazit natyror. Për një vend si Kosova, i cili tashmë ka përjetuar një rritje të ndjeshme të çmimit të energjisë elektrike me 16% këtë vit, rritja më tejshme do të ishte një shok për ekonominë e vendit, thot Shtuni për Radio Evropa e Lirë. Ai nënvizon se me një ekonomi të mbështetur fort në importe dhe remitenca, të cilat përbëjnë rreth 13% të prodhimit të brendshëm bruto, çdo trënditje në ekonominë globale do të përkthehej menjëherë në presion mbi familjet kosovare.
Gjithashtu, fakti që Kosova ka një deficit tregtar të konsiderueshëm që në dhjetor të vitit 2024 u rrit me 17.5%, krahasuar me një vit më parë, e ekspozon atë akoma edhe më shumë nga një krize globale që do të rriste jo vetëm çmimin e energjisë, por edhe të ushqimeve dhe mallrave të konsumit që vendi kryesisht i importon.
Eksperti me Selin në Washington paralajmëron se pasojat ekonomike nuk mund të shkëputen nga sfidat politike dhe të sigurisë. Në kohë krizash, kur vëmendja partnerëve strategjik është e shpërndar, ai thotë se Kosova rrezikon të dalë edhe nga radari i aleatëve të saj më të rëndësishëm. Gzim Visoka, profesor i studimeve të paqes dhe konfliktit në Universitetin e Qytetit të Dublinit, ndan shqetësim të ngjashëm. Ai thekson se krizat globale krijojnë vakume gjeopolitike që mund të shfrytëzohen nga aktor destabilizues për të dobësuar Kosovën. Visoka e sheh armiqsinë e vazhdueshme të Serbisë si kërcënimin më të madh për stabilitetin e brendshëm të vendit. Ai po ashtu paralajmëron se varësia theksuar e Kosovës nga prania ushtarake e NATO-s e bën atë veçanërisht të cenueshme. Në rast se aleanca detyrohet të zhvendosë trupa drejt zonave më të nxehta të konfliktit global.
Rreziqet të tjera mund të jenë sulmet e fshehta nga qeveri jo perëndimore dhe grupe jo shtetërore ndaj pranisë ushtarake të NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë.
Në të njëjtën linjë, Shtuni shton se aktorët me qëllime jo miqësore ndaj Ballkanit Perëndimor, veçanërisht ata që tradicionalisht janë kundër antarësimit të vendeve të rajonit në BE dhe NATO, mund të shfrytëzojnë amullin e krizave globale për të destabilizuar rajonin. Sipas tij, këto kërcënime synojnë dy pika të dobta, Bosnjë-Hercegovinën dhe Kosovën, duke instrumentalizuar përçarjet dhe tensionet ndëretnike në këto vende. Të dy ekspertët theksojnë se izolimi ndërkombëtar bën Kosovën më të pambrojtur ndaj krizave globale. Mungesa e antarësimit në OKB, BE apo Interpol, thonë ata, e përjashton vendin nga mekanizmat kolektiv të reagimit dhe mbështetjes ndërkombëtare. Kjo, sipas Shtunit, përbën pengesë për bashkëpunimin sa më të fortë dhe efikas në përballjen me terrorizmin apo krimin kibernetik, probleme që mund të shtohen nëse kriza në lindjen e mesme përshkallëzohet më tej. Edhe Visoka paralajmëron se përderisa Kosova mbetet jashtë organizatave ndërkombëtare vendimtarëse, ajo nuk ka mundësi reale të ndikojë në proceset globale apo të mbrojë interesat e veta.
Zëri i Kosovës mbetet kryesisht i padëgjuar.
Radio Evropa e Lirë kontaktoi qeverinë në detyrë të Kosovës për të pyetur nëse janë marrë masa konkrete për të mbrojtur ekonominë dhe sektorin e energjisë nga një krizë globale mundshme, por nuk mori përgjigje. Në këtë kontekst sfidues, ekspertët nënvizojnë nevojën urgjente për forcimin e institucioneve dhe për thellimin e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar. Shtuni thekson se fakti që Kosova, edhe më shumë se 4 muaj pas zgjedhjeve, nuk ka një kuvend të konstituar dhe qeveri funksionale, e dobëson rënd kapacitetin e saj për të përballuar sfidat e sigurisë. Ai e quan këtë një dobësi të vetëshkaktuar nga mungesa e vullnetit politik.
Kjo përbën çarmatosjen më të dëmshme të leadershipit në Kosovë, çarmatosjen nga përgjegjësia politike dhe mendimi praktik për zgjidhje kompromisi. Nëse nuk ka vendisim të shpejt, kjo krizë rrezikon të sjellë pasojat e kushtueshme dhe afatgjata për vendin.
Visoka thekson gjithashtu rëndësinë e ndërtimit të qëndrueshmërisë institucionale dhe thellimit të marrëdhënieve të sigurisë me aleatët kryesor të Kosovës. Ai shton se vëmendja duhet përqendruar edhe në forcimin e sigurisë kibernetike dhe në krijimin e platformave dhe mekanizmave për të shmangur, siç thot, rreziqet që vijnë nga shpërbërja e rendit ndërkombëtar, siç janë çrregullimet me tregti ndërkombëtare, energji, shëndetësi, mjedis, si dhe konflikte kulturore dhe fetare. Se si krizat globale mund të prekin drejt për drejt edhe vendet të vogla dhe geografikisht largëta si Kosova, u dëshmua qartë pas pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022. Kosova u përball me njëherë me shtrëngtimin e energjisë elektrike, rritjen e inflacionit dhe ngritjen e çmimeve të produkteve bazë. Me një ekonomi të mbështetur fuqishëm në importe dhe me kapacitete të kufizuara prodhuese, vendi kishte pak hapësirë për të zbutur efektet. Qeveria ndërhyri me subvencione për kategoritë të caktuara të qytetarëve, por goditja ekonomike u ndje gjerësisht. Kriza ekspozoi gjithashtu brishtësinë në fushën e sigurisë. Kosova, ende jashtë NATO-s, mbeti pa garanci të plota në një Evropë që po hynte në një fazë të re pasigurie.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Deputetët vazhdojnë të dështojnë të akuzitojnë përbërjen e re të Kuvendit të Kosovës edhe 4 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve. Ligjbërësit u mblodhën sot për herë të 36 radhazi, çdo të dytën ditë që nga 15 prilli dhe u larguan shpejt si rëndom të pa gjetur zgjidhje për zhbllokimin e ngërçit politik. Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese paralajmërojnë për keqpërdorim të vakumit ligjor nga partitë parlamentare. Hull City sjell Bekim Bislimi.
Pavarësisht dhjetra përpjekjeve, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar ta përmbyllin konstituimin e tij, ndërsa partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe Lista Serbe nuk kanë propozuar antar për komision që do të mundësonte votimin e fshehtë për kandidaturën e Albulena Haxhiut për kryetare të Kuvendit. Haxhiu deri më tash nuk ka arritur të marrë 61 votat e nevojshme në votim të hapur, ndërsa partia e saj Lëvizja Vetëvendosje nuk ka pranuar ta vendësoj emrin e saj. Kadri Kryeziu ish nën kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se kushtetuta nuk përcakton ndonjë afat të qartë kohor për konstituimin e kuvendit dhe ky boshllëk sipas tij po keqpërdoret nga partitë politike.
Partuese kushtetuese s'kan mund të parashohin këtë devijim, këtë destruksion të cilën në shoza normale nuk është dash të ndodhë.
Duke i referuar bllokimit të procesit, Kryeziu thotë se përgjithësia kryesore bie mbi lëvizjen vetëvendosje si fituese zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, por ai nuk i përjashton as partitë tjera, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës që kontribuojnë në zvaritjen e konstituimit. Në të njëjtën linjë është edhe profesori të drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu. Mungesa e një afati ligjor sipas tij ka krijuar hapësirë për luftë të ashpër politike dhe inate partijake.
Në këtë rast, thamë, pashtisht përgjësia të parit, fitusit relativ, por edhe të tjerve pa dallim, të nuk jemi të interesuar si klasë politike për shtet dhe institucione, por për pushtet, për venjen deri në skaj të absurdit të inate politike dhe betejave politike.
Baradi ushton se po abuzot edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese të viti 2014, i cili nuk jep udhëzime se qfar ndodhë nëse dështon zgjedhje krye parlamentarit dhe nuk përcakton afate të qarta për përmbyllin e konstituimit. Ndërkash Kryeziu kujton se seanca konstituive, si pas vendimit të gjykatës kushtetuese, duhet të vazhdoj çdo 28 orë, por kjo, si pas ti, nuk mund të zgjatet pa fund. Ai thot se në rastin konkret, duhet të përdoren interpretimi ligjor, logjik dhe ai verbal.
Interpretimi logjik e thot se kjo mundet me shku vetëm dy herë, herën e parë, ose ka probleme natyrës teknologjike tjera, herën e dytë kjo duhet të përfundoj.
Çdo vazhdim pas herës së dytë, shton Kryeziu, është jashtë normave politike, morale, kushtetuese, regulative dhe të tjera. Baraliu në anën tjetër thot se deputetët duhet ta përdorin mandatin e tyre për të mirën e shtetit, institucioneve dhe qytetarëve, por ata po e keqpërdorin atë duke penguar përfundimin e konstituimit të institucioneve. Për më tepër, vlerëson Baraliu, partitë politike kontrollojnë në votimin e deputetëve duke mos i lejuar të votojnë sipas ndërgjegjes, bindjes dhe interesit shtetëror e institucional, edhe pse kushtetuta u garanton autonomi në vendimarrje. Ndërkaq Kryeziu e përshkruan situatën aktuale të bllokimit të konstituimit të kuvendit si gjendje të jashtëzakonshme. Sipas tij, zgjidhja duhet kërkuar përmes marrëveshjeve politike ndërmjet partive apo edhe në shtërimin e mjeteve politike dhe juridike të brendshme.
Mjetet shtërren me presidentin e shtetit, se është faktori i unitetit, me thirrje dhe me kom ngul për me kriju institucionet.
Kryeziu thot po ashtu se presidenti ka të drejtë të kërkojë nga gjykata kushtetuese konstatimin nëse gjatë procedurës së konstituimit të kuvendit janë shkelur dispozitat kushtetuese. Presidenti Osmani ka mbajtur disa konsultime me udhëheqësit e partive politike në përpjekje për të zgjidhur ngërçin, por pa sukses. Për Baraliun, rruga e vetme për të dalë nga bllokimi është përmes kompromisit dhe marrëveshjeve politike.
Rrugdalja është, shkurtimisht ta themi, e para që të ketë një marrëveshje politike. Të ketë thjesht një racio politike dhe racio logjike e sjelljes dhe qëndrimit politik në kuptimin e pjekurisë politike dhe emancipimit demokratik.
Disa politikan kanë përmendur edhe mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të reja parlamentare së bashku me ato lokale në tetor, megjithatë jo të gjithë janë të bindur se kjo do të ishte një zgjidhje efektive. Ekspertët nënvizojnë se sapo të konstituohet kuvendi dhe të formohen institucionet, partitë politike duhet të nisin menjëherë procesin e ndryshimeve kushtetuese. Qëllimi është të përcaktohen me qartësi afatet e ligjore për konstituimin e kuvendit në mënyrë që të shmangen situatat si kjo aktuale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Ministri i Brendshëm në detyrë i Kosovës, Gjelal Sfeshla, ka thënë sot se organet e rendit dhe drejtësisë janë në kërkim të politikanit sërb të Kosovës, Aleksandar Arsenijevic, pasi policia gjeti armë në një pronë të tij në veri të vendit një ditë më parë. Duke folur para një seance të konstituimit të kuvendit të Kosovës, Sfeshla tha për gazetar se Arsenijevic do të ndalet në momentin që futet në territorin e Kosovës. Tri pronat e tij dhe të familjes së tij janë mbështisur dje. Në ndërtera janë gjetur edhe pajisje për mining, për kriptovaluta që është shkelje doganore, një lek antiplumb dhe gjërat e tjera, gjë që tregon se ai ka qenë i kyçur në krim për një kohë të gjatë, ka deklaruar Sfeshla. Ai tha se Arsenijevic nuk ndodhet në Kosovë dhe se organet e rendit janë në kërkim të tij. Më herët gjatë ditës, partia e Arsenijevicit, Demokracia Sërbe, e pranoi se armët janë gjetur në tokën ku ndodhet shtëpia e pushimit të liderit e saj, megjithse pretendon se ato janë të kurdisura nga autoritetet e Kosovës. Kjo parti nuk dha asnjë dëshmi për ta mbështetur këtë pretendim. Demokracia Sërbe shtoi se në kohën e bastisjes të dielën, lideri i saj ndodhej në Serbi. Sfeshla shtoi se gjatë bastisjeve në Vallaç të Zveçanit, që sipas tij u kryen nga policia e Kosovës dhe Agjencia Kosovare Inteligjences, në nënveshgimin e Kforit dhe Uleksit, u gjetën raketa hedhës, granata dore, ton blon, si dhe armë municion të llojeve të ndryshme.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Këtë javë në Hagë do të mbahet samiti i përvitshëm i NATO-s. Pikë kryesore në agjendë, e ndoshta edhe vetme, pritet të jetë rritja e shpenzimeve për mbrojtje. Pjesëmarrja e presidentit amerikan Donald Trump nuk është ende konfirmuar. Për holësitë të tjera e dëgjojmë Valona Telen.
Udhëheqësit e vendeve të NATO-s mblidhen në Hagë më 24 dhe 25 qershor për samitin e përvitshëm të aleancës dhe në agjendë është pothuajse vetëm një gjë: shpenzimet për mbrojtje. Vendet antare janë pajtuar të dielën për të rritur shpenzimet për mbrojtje në 5% të bruto prodhimit të brendshëm, kërkesë e presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka kërkuar më shumë kontribut prej vendeve antare. Spanja ka tentuar të bllokojë masën, por ka hequr dorë pasi vendet e tjera i kanë siguruar një përjashtim nga vendimi. Në këtë summit, të gjithë syt janë vetëm të një njeri, presidenti Trump. Në rast se do të marrë pjesë, ndonë se shumica njerëzve me të cilët ka biseduar Radio Evropa Lirë, besojnë se ai do të jetë aty. Samiti është dizajnuar për ta bërë presidentin amerikan të ndihet mirë dhe të shmangë ndonjë mungesë harmonie në klub. Kjo pasi ende ekzistojnë shqetësime për përsëritje të samitit të famshëm të NATO-s, të mbajtur në Bruksel më 2018, kur Trump, sa ka qenë në mandatin e parë, ka kërcënuar me tërheqje të SHBA-s prej aleancës të veri atlantike nëse shtetet evropiane dhe Kanadaja nuk i rrisin shpenzimet për mbrojtje në mënyrë të konsiderueshme. Prej atëherë shumica aleatëve i kanë rritur shpenzimet për mbrojtje dhe e prekin tani targetin prej 2% si që janë pajtuar në Wells më 2014. Targeti besohet të jetë rritur për t'ju përshtatur SHBA-s, por edhe për shkak të luftës në Ukrainë. Ai që dikur ishte një takim treditor në Holandë, tani është reduktuar në darkë miqësore me bashkëshort në njërin prej palateve mbretërore, një koqiri së cilës është mbreti holandez. Kjo ceremonie 24 qershorit do të përcillet me një takim pune të Këshillit Atlantikut të Veriut që nuk pritet të zgjas as 3 orë. Në atë takim liderët do të duhet të pajtohen për të ashtu quajturën deklaratë të Hagës. Ky dokument nuk është finalizuar ende, mirë po disa drafte që i ka parë Radio Evropa e Lirë sinjalizojnë se do të jetë i shkurtër. Ndonë se tekstet e samiteve në të kaluarën kanë qenë disa faqe, duke prekur pothuajse të gjitha politikat e aleancës, ky në ardhje mund të përfundoj me vetëm 5 paragraf. Vitin e kaluar ishte 38 paragraf, plus një aneks prej 6 pikash që përmendnin ndihmën për Ukrainën në fushën e sigurisë. Gjëja kryesore është targeti prej 5% në shpenzime dhe kur duhet të arrihet ai. Targeti prej 5%, siç është propozuar nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, përfshin 3.5% shpenzime për pajisje të rënda ushtarake, sikurse janë raketat, helikopterët dhe aeroplanet luftarak. Pjesa tjetër prej 1.5% do të shkojnë në qëndrueshmëri, term që është lënë me qëllim i mjegullt për shumicën e vendeve, pasi në këtë pikë mund të përfshihet gjithçka.
Dëgjuesit e nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.